ครับดัชนีหุ้นสำคัญในสหรัฐลดลงราว 3% หลังปิดตลาดในวันอังคารนะครับอย่างเช่นที่คุณนิติการได้รายงานไปแล้วนะครับทำให้รวม2วันดัชนีหุ้นในสหรัฐหล่นลงไปแล้วกว่า 6% นะครับสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง879จุดในวันนี้นะครับรวม2วันลดลงไปแล้วเกือบ 2,000 จุดขณะที่ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแบบ10ปีลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่เช่นกันนะครับขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดครั้งนี้ได้นะครับในขณะที่เชื้อโควิด-19 กำลังระบาดเข้าไปในยุโรปและตะวันออกกลางแรนดี้เฟเดริกแห่งบริษัทเพื่อการลงทุนชาลส์ชวอปในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าในระยะสั้นนั้นนักลงทุนต่างตอบสนองทันทีต่อการระบาดนะครับซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากนั้นไม่ออกไปนอกบ้านไม่ว่าจะไปทานอาหารไปเที่ยวหรือจับจ่ายซื้อสินค้าทำให้ธุรกิจหลายอย่างหยุดชะงักนะครับแต่ในระยะยาวต้องรอดูต่อไปว่าการระบาดจะกินเวลายาวนานหรือกินพื้นที่ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนหน้านี้นักลงทุนจำนวนมากคาดการณ์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางของประเทศต่างๆอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแอลงหรือใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานต่างๆในประเทศจีนปิดทำการนั้นอาจจะไม่จูงใจให้ธนาคารกลางตัดสินใจใช้มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้นะครับและบริษัทด้านความบันเทิงรายใหญ่ของสหรัฐวอลต์ดิสนีย์ประกาศตั้งนายบ๊อบชาเพกเป็น CEO คนใหม่นะครับแทนนายบ๊อบไอเกอร์ที่ประกาศลงจากตำแหน่งในวันอังคารคณะกรรมการบริหารของดิสนีย์ประกาศนะครับว่านายไอเกอร์จะยังคงทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่31ธันวาคมปี2021นายไอเกอร์ผู้นี้ถือเป็นหนึ่งใน CEO ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอเมริกานะครับเข้ารับตำแหน่ง CEO ของดิสนีย์เมื่อปีค.ศ.2005แทนนายไมเคิลอิสเนอร์และเป็นผู้ขยายอาณาจักรความบันเทิงของดิสนีย์ออกไปอย่างกว้างขวางด้วยการกว้านซื้อกิจการของ Marvel Studios, Pixar, Lucasfilm และ 21st Century Fox นะครับทำให้ดิสนีย์นั้นกลายเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์และรายการทางโทรทัศน์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐนั่นเองครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าบริษัทต่างๆในสหรัฐใช้หุ่นยนต์ในที่ทำงานน้อยลงนะครับในช่วงปีพ.ศ. 2562หรือปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในการสั่งซื้อหุ่นยนต์นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558เป็นต้นมานะครับการสั่งซื้อหุ่นยนต์เมื่อปีที่แล้วลดลงอยู่ที่ระดับ 23,758 ตัวซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้านั้นถึง 16% นะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากสมาคม Advancing Automation ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในเมืองแอนอาร์เบอร์รัฐมิชิแกนนะครับนอกจากนี้การสั่งซื้อหุ่นยนต์ในเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้วก็ลดลง 25% เป็น 3,263 ตัวส่วนการสั่งซื้อหุ่นยนต์ในแคนาดาก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 3,000 ตัวเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่ผ่านมาคือการรณรงค์ให้บรรดาบริษัทผู้ผลิตกลับมาสร้างงานในสหรัฐนะครับโดยหุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆทำให้บริษัทต่างๆในสหรัฐนั้นสามารถแข่งขันกับแรงงานต้นทุนต่ำในประเทศจีนและประเทศอื่นๆได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่เช่นกันนะครับบริษัท Amazon เปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบไม่มีพนักงานเก็บเงินหรือแคชเชียร์แห่งแรกนะครับในวันอังคารที่นครซีแอตเทิลโดยใช้ชื่อว่า Amazon Go Grocery นะครับที่ร้านนี้ลูกค้าสามารถใช้วิธีสแกนแอปในสมาร์ทโฟนแทนการจ่ายเงินสดหรือบัตรเครดิตนะครับโดย Amazon ได้ติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับนะครับว่าลูกค้าหยิบสินค้าอะไรออกไปจากชั้นวางสินค้าบ้างก่อนที่จะสั่งเก็บเงินทางบัญชี Amazon ออนไลน์นั่นเองครับร้าน Amazon Go Grocery เป็นการขยายมาจากร้าน Amazon Go ที่เป็นโครงการทดลองของ Amazon ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับโดยร้านใหม่นี้มีสินค้าให้เลือกมากกว่าและมีขนาดใหญ่กว่าร้านเดิมถึง5เท่า Amazon มีโครงการเปิดร้าน Amazon Go Grocery แห่งที่2ที่นครลอสแอนเจลิสในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตาม Amazon ยังคงตามหลังคู่แข่งสำคัญในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือห้าง Walmart อยู่ไม่น้อยนะครับที่มีสาขากว่า 4,700 แห่งทั่วอเมริกาและมีอีกหลายบริษัทที่กำลังทดสอบระบบไรแคชเชียร์เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่น 7-Eleven ก็กำลังทดสอบระบบนี้ที่ร้านสาขาในรัฐเท็กซัสเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน